Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Numri i punonjësve në administratën publike në Maqedoni vazhdon të rritet përkundër thirrjeve për reforma dhe ngritjen e profesionalizmit. Të dhënat zyrtare flasin për një numër prej 129.000 punonjësve, por sipas ekspertëve ky numër arrin në 180.000. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Administrata publike në Maqedoni vazhdon të rritet përkundër thirrjeve të vazhdueshme për nevojën e shkurtimit por edhe të profesionalizmit të saj. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë Publike, numri i shërbyesve publik sillet në rreth 129.000 persona, por në këtë numër nuk janë përfshirë të zgjedhurit nëpër institucione, si deputet, ministra, këshilltare, funksionar të tjerë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se numri i të punësuarëve në administratën publike është shumë i lartë, ndërsa shprehin shqetësimin për vazhdimin e partizimit të këtij segmenti shumë të rëndësishëm në vend. Ky numër gjithsesi se është më i madh, besoj se numri sillet në rreth 180.000 persona, e jo në 120.000 apo më lartë siç e deklarojnë nga ministria përkatëse. Ata kanë interes që të fshehin numrin real të shërbyesëve administrativ, pasi është fakt se ky numër ka një kosto të lartë mbi buxhetin e shtetit. Thotët Emil Koristevski, profesor në Universitetin Fond të Shkupit dhe njohës i sferës administratës publike. Se administrata është jo profesionale, fletë edhe raporti i fundit i avokatit të popullit. Drejtuesi i këtij institucioni Gjat Mehmeti thotë se nevojitet një analizë detajuar mbi nevojat dhe obligimet e çdo të punësuari në administratë.
Ende kemi institucione jo funksionale dhe të politizuara. Politizuara bile në skajshmëri. Ndërsa disa prej tyre bile realizonin edhe agjenda partijake. Pa një analizë konkrete të nevojave të administratës, nuk mund të flasim për sistem administrativ me kualitet.
Thot Mehmeti, duke shprehur dëshpërimin nga siç thot, anashkalimi apo mosmarrja parasysh e vërejtjeve që ka konstatuar zyra e tij. Reformat e kyçe që priten nga administrata publike kanë të bëjnë me profesionalizmin dhe departizimin e shërbimit shtetëror. Kjo është theksuar edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, i cili ka konstatuar mangësi të shumta në punën e administratës, si presionin ndaj të punësuarve, mungesë të transparencës, rritje artificiale të numrit të punësuarve pa respektimin e kritereve as minimale për nevojën dhe shërbimet që duhet të ofrojnë. Borçe Davidkovski, njohës i çështjeve të administratës dhe profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkupit, thotë se për zbatimin e reformeve në administratë, pikë së pari nevojitet vullnet politik. Ai thotë se ligjet ekzistojnë, por se mungon vullneti për zbatimin e tyre në praktikë.
Sikur po thua Makedonia e bëllot të problema. Ima politiqke volja dhe se napravat istinski reformi.
Në Makedoni gjithuar ka qenë problem që të ketë vullnet për reformat e vërteta. Në botë ekzistojnë dy modele të administratës. Njëri në funksion të realizimit të drejtave të njeriut dhe tjetëri në funksion të realizimit të politikave qeveritare. Të gjitha shtetet perëndimore praktikojnë modelin e parë dhe për fat të keq, Maqedonia ende është në fazën ku administrata është në funksion të realizimit të politikave qeveritare, thot Davidkovski. Sipas të dhënave të raportit vjetor, numri më i madh i të punësuarëve është në arsim të lartë, apo rreth 48.000 persona, me arsim të mesëm afër 36.000, mbi 8.000 me arsim fillor, mbi 2.000 janë magjistra dhe mbi 1.700 doktor shkencash. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump këtë javë në shtëpinë e bardhë priti sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Trump tha se NATO-ja nuk është më organizatë vjetruar dhe se ajo po e lufton terrorizmin. Presidenti amerikan përsëriti se aleatët duhet të kontribuojnë më shumë në mbrojtje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se NATO nuk është më e vjetruar, duke u tërhequr nga një qëndrim i mëparshëm që ka alarmuar aleatët. Në takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në shtëpinë e Bardhë, Trump tha se kërcënimin nga terrorizmi ka nënvizuar rëndësinë e aleancës. A i bëri thirrje NATO-s që të bëjë më shumë për të ndihmuar partnerët irakian dhe afgan. Trump disa herë ka vënë në pyetje rëndësinë e NATO-s, ndërsa është ankuar se SBA paguan barrën më të madhe për mbrojtje. Pas takimit me Stoltenbergun, Trump i u drejtua medjave.
The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism.
Sekretari i përgjithshëm dhe unë kemi pasur një bisedë produktive për atë se çfarë mund të bëjë NATO më shumë në luftën kundër terrorizmit. Jam ankuar për këtë kohë më parë. Janë bërë ndryshime dhe tani NATO e lufton terrorizmin. Kam thënë se është e vjetruar, nuk është më, tha Trump. Ai përsëriti thirrjet për shtetet anëtare të NATO-s që të kontribuojnë më shumë fonde në aleancë.
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States.
Nëse vendet e tjera paguajnë pjesën e tyre të drejtë, në vend se të mbështeten në Shtetet e Bashkuara, të gjithë do të jemi më të sigurt dhe partneriteti ynë do të jetë më i fortë, tha Trump. Stoltenberg në anën tjetër falendroi Trumpin për siç tha, një takim të shkëlqyer dhe shumë produktiv.
We agree that allies need to redouble their efforts to meet the pledge we all made in 2014.
Ne e pajtohemi se aleatët duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të përmbushur zotimin e bërë më 2014 për të investuar më shumë në aleancën tonë. Kjo ka të bëjë me shpenzime më të mëdha në mbrojtje. Ka të bëjë me arritjen aftësive që na duhen dhe me kontributin e forcave në misionet dhe operacionet e NATO-s, tha Stoltenberg. Takimi Trump-Stoltenberg u zhvillua në javën kur presidenti amerikan nënshkroi protokollin për antarësimin e Malit të Zi në NATO. Në atë rast, Trump tha se NATO është kyçe për paqen dhe sigurinë në kontinentin evropian dhe se antarësimi Malit të Zi do të sinjalizoj për aspiruesit e tjerë se dera në komunitetin euroatlantik mbetet e hapur.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson këtë javë ka vizituar Moskën, me që rast është takuar me zyrtarët më të lartë të Rusisë. Tillerson në Moskë tha se raportet Rusisë Shtetet e Bashkuara janë në nivel të ulët. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov është të shprehur se kur Moska dhe Washingtoni bashkëpunojnë, atëherë përfiton e gjithë bota.